У ефірі Радіо Свобода. Мінський час 19 година у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, як розгортується ситуація на Майдані Незалежності у Києві після перемоги революції. Поговоримо про звільнення міністра едукації України Табачника, який перешкоджав розповсюдженню української мови і займався переписуванням підручників історії. І послухаємо репортаж про пресову конференцію посла Венесуели у Мінську про хвилювання у Каракасі. Але спочатку новини, я передаю мікрофон Сергію Навумчику.
Добрий вечір. І на початку, як завжди, останні дні, новини з України. У той час, як Єврокомісія признала Олександра Турчинова в якості дійного президента, і він виконує гэты обов'язки як старшиня Верховної Ради, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що не бачить на сьогоднішній день легітимних партнерів в Україні для діалогу. По його словах, які цитує Інтерфакс, сьогодні там відносини нема з ким. Легітимність цілого шерогу органов улады там выклікае вялікі сумнеў. Калі лічыць урадам людзей, якія ў чорных масках і з аўтаматамі Калашнікава расцякаюць па Кіеве, дык з такім урадам нам працаваць будзе складана, цытуе інфармагенцтва словы Медведєва. Кіраўнік урада Расіі дадаў, што калі ва Ўкраіне паўстане нармальная сучасная ўлада, заснаваная на законах і канстытуцыі Ўкраіны, ён будзе гатовы да таго, каб адносіны аднавіць. Экс-прэм'ер Украіны, лідар партыі «Бацькаўшчына» Юлія Цімашэнка не рабіла заява аб намеры балатавацца ў прэзідэнты, як пра гэта гавораць шэраг сродкаў масавай інфармацыі. Яе адвакат Сергей Уласенка, слова якога прыводзіць Інтэрфакс, паведаміў, што нехта распаўсюдзіў інфармацыю, быццам Цімашэнка заявіла, што яна ідзе балатавацца ў прэзідэнты. Гэта не адпавядае рэчаіснасці. Раней партыя «Бацькаўшчына» распаўсюдзіла заяву, згодна з якой Цімашэнка просіць не разглядаць яе кандыдатуру на пасаду прэм'ера. Між тым, цётка Юліі Цімашэнка Даніна Уляхіна заявіла, што яе пляменніца не мае намеру сыходзіць з палітыкі. Тым часам адзначым, што няма і заявы Цімашэнкі, што яна не будзе балатавацца ў прэзідэнта Украіны. Да гэтага часу невядомае месца знаходжання зніклага былога прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча. Раней сёння было паведамленне, што ён нібыта знаходзіцца ў Севастополі на расійскай базе марской пяхоты ў казачай бухце. І паводле пэўных крыніцаў для экс-прэзідэнта нібыта падрыхтавалі дэсантны карабель Чорнаморскага флоту Расійскай Федэрацыі, але пазней гэтае паведамленне было абвергнута. Члены пераходнага ўраду Егіпта, які падтрымлівала вайсковае кіраўніцтва краіны, сёння абвясцілі пра сваю адстаўку. Заявай у тэлеэфіры выступіў прэм'ер-міністр Хазем Баблаві, які не назваў прычыну адстаўкі. Па звестках дзяржаўнай газеты «Аль-Ахрам», якая спасылаецца на ананімныя крыніцы, рашэнне было прынятае пасля нараду з удзелам камандуючай егіпецкай арміі міністра абароны Абделя Фатаха Ас-Сісі. Кіраўніком ўрада Баблаві быў прызначаны летась у ліпені, калі вайсковыцы зрынулі з пасады прэзідэнта Егіпту ісламіста Мухамеда Мурсі на фоне масавых пратэстаў у краіне супраць яго кіравання. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.